Assalomu alaykum. Eshitish bilan tinglash orasida farq borligini hammamiz yaxshi bilamiz. Tinglayotgan quloqning ahamiyatini Florida universitetining sotsiologlari George Orhaid va Charles Holtze yana bir bor ta'kidlashgan. Ular do'stlar hamda oila a'zolari bilan muloqot qila olmaslik tushkunlikka tushish xavfini hozir siz boshingizdan o'tkazayotgan tashvishli holatlarning sonidan yoki turidan ham ko'proq oshirishini ko'rsatadigan tadqiqotlar o'tkazishdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, hatto ko'plab tashvishlarni boshdan kechirgan insonlar ham, agar shaxslar aro mustahkam munosabatga ega bo'lsalar, bu tashvishlarni osongina yengib o'tishga qodir bo'ladilar. Anglab yetganingizdek, tadqiqotdan ma'lum bo'ldiki, er yoki xotini bo'lmagan insonlar depressiyaga ko'proq moyil bo'lishi aniqlandi. Eshita olish qobiliyatining har xil darajalari mavjud. Doktor Orksburger o'zining eshitish va sizni eshitishlari uchun yetarli darajada hamdard bo'lish kitobida har bir darajaga shunday izoh bergan. Inson o'z manfaatlari yo'lida foydalanishi uchun dalillar, ma'lumotlar hamda tafsilotlarga ega bo'lish, iqtibos keltirish yoki boshqa maqsadlar uchun sizni tinglashi, shu bilan birga hech qanday hamdardlik bildirmasligi ham mumkin. Yoki sizga achingani uchun sizni tinglashi mumkin. O'ziga achinishlaridan zavqlanish, boshqalarning hamdardligi hisobiga mag'rurlanish demak. Achinishdan hamdardlikka o'tish umuman boshqa narsa. Oddiy xushomad umuman hamdardlik bo'lmasligi mumkin. Yoki kimningdir yo'qolib qolgan haqidagi xabarni tarqatib yurgan odamning gaplarini eshitib, yo'qolgan odam haqida mishmish tarqatish suhbat uchun yaxshi mavzu deb o'ylab, boshqalarning azobini va ularning orasidagi masofani ko'paytirish mumkin. Bu esa umuman hamdardlik emas. Yoki sizga nisbatan hech qanday hamdardlikni his qilmasdan majburiyat, kasbga oid odat yoki shunchaki yaxshi ko'rinish uchun sizni tinglashi mumkin. Hamdardlik shunchaki quloq tutishdan ko'ra afzalroqdir. Xullas, odatga ko'ra tinglash umuman hamdardlik emas. Yoki qiziquvchanligidan, boshqa insonning hayotiy sirlariga qiziqqanidan tinglashi mumkin. Hamdardlik hayratdan ko'zlarini katta ochishdan afzaldir. Xasis quloqlar yoki ko'zlar umuman hamdardlikni his qilmasligi mumkin. Yo bo'lmasa, qutqaruvchi kabi qo'lida tibbiy qutucha bilan yordam berishga tayyordek eshitishi, har gapda dalda berishi, qo'llab-quvvatlashi mumkin. Hamdardlik yordam berish va qo'llab-quvvatlash degani. Yordam berish istagining o'zi umuman yordam bermasligi mumkin. Sizning hamdardligingiz yuqorida aytib o'tilganlarning barini o'z ichiga olishi kerak. Aytilayotgan so'zlarga diqqat qilish, samimiy xayrixohlik, o'sha inson stress tufayli bo'rtirib gapirganda ham muloqotni davom ettirishga tayyor bo'lish, obyektivlikka olib keladigan shaxsiy manfaatning yo'qligi, o'sha inson qanday bo'lsa, shundayligicha ko'rishga tayyor bo'lish, imkoniyat tug'ilishi bilan chin yurakdan yordam berishga qaror qilish. Bularning bari samimiy hamdardlikni o'z ichiga oladi. Biroq, bularning hammasi hamdardlikning markaziy elementi orqali tushuniladi yoki aniqlanadi. Shunday qilib, agar inson sherigini diqqat bilan tinglay olmasa, albatta, sukut saqlash bilan tugamaydi. Ko'p hollarda bu narsa suhbatning jonlanishiga olib kelishi mumkin. Har doim u yoki bu tarzda muloqot qilishimizni tushunamiz. Boshqacha aytganda, hatto sukut saqlash ham muloqot hisoblanadi. Yanada aniqroq va yaxshiroq muhit yaratishga erishish hal qiluvchi omil hisoblanadi. Lekin tinglash mahoratimizni oshiruvchi usullarni o'rganish hammamizga kerak.